В Дарик Сиеста дойде време да си поговорим за бизнес и икономика. На телефона е заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. Здравейте, чуваме ли се?
Здравейте.
Здравейте, господин Колев. В петък бе приета актуализацията на бюджета и се чу признание дори от управляващите, че има опасност от рецесия. Вие какво смятате по този въпрос? Има ли опасност от рецесия и мерките, които се предвиждат да бъдат взети, ще могат ли да така да направят опасността по-малка или страната ни да не стигне до рецесия?
Ами вижте, все още не сме в рецесия, но опасността е реална. И нашите наблюдения се базират преди всичко на постигнатия икономически растеж, който е вече минимален, той е близък до нулата. И той действително има отстъпление, спад спрямо предишното 3 месечи, но все пак на годишна база има, макар и минимален положителен растеж. Но все пак, ако погледнем и продажбите на дребно, търговията на дребно, ще видим, че и там имаме застой, нямаме подобрение в тази търговия. Строителството продължава да спада. Индустриалното производство, промишленото производство също намалява за четвърти пореден месец. Така че тези няколко фактора така явно водят към така предположение и заключение за очертаваща се рецесия, но това ще покаже може би третото три месече. Но нашите очаквания все пак за края на годината на базата на тези наблюдения, които имаме и за състоянието на частния сектор, преди всичко на компаниите в частния сектор, е все пак за един положителен растеж, макар и по-нисък от това, което правителството коригира преди няколко дена на 1% за целите на актуализацията. Нашите очаквания са все пак за един положителен растеж, но по-малък от единица, близък до единица, но от долната страна, т.е. 0,7-0,8%.
Според вас, част от мерките, които правителството възнамерява да вземе, могат ли да помогнат за това да не влезем в рецесия или техния ефект ще се усети в малко по-дългосрочен план за бизнеса? Вие самия сте участвали неведнъж в работни групи за това как да се подобри бизнес средата. Едно от големите искания, което защитава и Българската стопанска камара от години, е за намаляване на административните режими и много-много други.
Значи, ако ги степенуваме така по важност, най-важните неща, които бизнесът очаква, с цел той да се представи по-добре, оттам и да се избегне рецесията, на първо място разплащанията към него, страна на бюджета и на общините. По изпълнение вече договори, но още по-същественото е да не се забави връщането на ДДС. И за тази цел ние предлагаме да има актуална ежемесечна информация и за дължимите суми по изпълнени поръчки на общините, на държавата. Казвам и общините, тъй като над 50% от приходите идват от бюджета, така че не трябва да ги делим. И те са и повече към бизнеса. И на второ място ежемесечна информация за задържаното ДДС. Тоест, за това ДДС, което вече е минало през проверка, ревизия, установено е, че то се дължи. И другата част от това ДДС е искано ДДС от бизнеса, което е в период на проверка, на ревизия, и което, за което все още няма заключение дали се дължи в пълния размер или не. Така че по тези два канала трябва бързо разплащане, държавата да е коректен платец, за да не се трупат просрочия между фирмени и при самите фирми. По отношение на административните бариери и трудности, има известен напредък, но все пак основните слабости остават. Имаме свръхрегулация, голям брой тежки режими, които бавят и препятстват бизнеса. Става въпрос и лицензионни и разрешителни режими, които могат да бъдат смекчени в по-меки форми, като регистрационни, удостоверителни режими. Т.е. там нямаме решение по целесообразност, а точно там е корупцията и бавянето. Освен това там и сила мълчаливото съгласие. Така че нашето предложение и така настояване е голяма част от режимите да бъдат махнати и друга част да бъдат смекчени. Тази, която трябва да остане, да бъдат смекчени в такива режими, които не изискват решения по целесообразност и които са по-непотапливи на корупция. А в същото време има и на общинско ниво много незаконни режими. Примерно общините лицензират, извършат лицензионна дейност, която е абсолютно забранено по закон, или въвеждат други регулационни режими, които не са споменати в никакъв закон, което те нямат право да взимат с решение на общинските съвети. Но ясно е, че областните управители по времето, когато са взимани тези решения, не са изпълнили своите функции, не са ги върнали и те в момента са действащи, макар и незаконни, и тормозят бизнеса на регионално ниво. Така че в областта на тези регулационни режими има доста какво да се направи и то не и то преди всичко там, където са най-често срещаните затруднения, най-често използваните режими, а не някои режими, които много рядко се използват от бизнеса или бизнеса прибяга към тях, а преди всичко тези режими, които са в строителството, в разрешителните, в опазване на околна среда и така нататък.
По темата с обществените поръчки, има ли напредък? Преди време бяха представени част от проекто, мерките, които правителството възнамерява да вземе. Знае се, че има работна група, която говори по този въпрос. Докъде стигна работата и първо, и второ? Каква част от мерките, които бяха предложени, всъщност бизнесът одобрява?
Ами вижте, има работна група към вице-премиера госпожа Бобева, която вече оформи някои виждания по проект за изменение на закона за обществените поръчки. Основно тези предложения се правят под мотото за по-голяма прозрачност и преди всичко осигуряване на достъп на повече малки и средни фирми в обществените поръчки. Това действително е важно в момента, тъй като държавата се явява един от основните контрагенти на бизнеса в период на криза. Частният бизнес гледа колкото се може повече да работи с държавата по линия на обществените поръчки, тъй като годишно там се разпределят около 6 милиарда лева. Въпросът е тези 6 милиарда лева да отидат до повече фирми, които разбира се изпълняват изискванията на възложителите, състояние се дадат качествено изпълнение и качествена доставка. И в този смисъл промените са насочени именно в това главният изпълнител да осигури участието на малки фирми като подизпълнители в един минимум, да кажем, 30% от изпълнението на дейността. Да осигури съответните условия за работа, да се разплаща с поддоставчиците. Т.е. това са проблеми, които преодоляват сегашните, т.е. това са стъпки, които преодоляват сегашните проблеми в разплащанията в предимно строителството. Знаете там за забавенията, за неосигурените здравословни, безопасни условия на труд и така нататък. Но все пак основните проблеми остава да бъдат дискутирани. Основните проблеми се свеждат до това, до насочване на поръчките към определен изпълнител. Техническите задания така се пишат, че определен изпълнител да отговори най-добре на тях, в смисъл той да бъде печелившия. По отношение на критериите, които се залагат за оценка на офертите, много често цената се участва с тегло под 50%, примерно 30%, а останалите 70% са субективни критерии, които са в ръцете на комисията по оценка, която най-често членовете зависят от възложителя. Така че в механизма на оценяване нашето предложение там да винаги да фигурира, да участва и представител на бранша. Той може да не взима участие в гласуването, да не е с право на глас, но да изнесе информацията към гилдията за това как е протекла оценката и за предложенията. И най-вече по-пълна информация в регистъра за обществените поръчки, за предложенията, за офертите, за цените, за анексите, за качеството на извършената работа. Защото едно от най-големите така проблеми на обществените поръчки, пак в основно строителството, е, че много често се печелят оферти с най-ниски цени, но не защото самият оферент може да изпълни обществената поръчка на тази цена, защото той предварително се е разбрал с възложителя, че няма да вложи качествените материали и няма да изпълни в пълния обем описаните дейности, или пък ще се анексира договора, което също е проблем, който тормози много коректните, бих казал, коректните участници в обществените поръчки.
С идването на това правителство и промени в Закона за публичността, всъщност работодателите се върнахте в Тристранния съвет и дебатът за минималната работна заплата започна отново. С оглед на всички мерки, които правителството се опитва или поне претендира, че иска да вземе за подобряване на бизнес средата, увеличението на минималната работна заплата, как ще се отрази и работодателите остават ли на твърдата позиция, че сега не е моментът това да се прави?
Да, увеличаването на минималната работна заплата всъщност ще касае преди всичко частния сектор. Малко са тези позиции в държавната администрация, които са на минимална работна заплата, но в частния сектор има може би 80% от хората, които получават или са на такава минимална работна заплата. Предвид на очакванията до края на годината, предвид на ограничените поръчки, на ограниченото потребителско търсене, на спада в строителството, в търговията, в продажбите, смятаме, че няма възможност до края на годината да частния бизнес да повиши или да вдигне минималната работна заплата, примерно 310 на 340 лева. Това са, да кажем, около 10%. И тук проблемът не е в това, че работодателя не е в състояние на една малка категория да повиши заплатите от 310 на 340. Проблем е и в това, че това води до изместване, увеличаване съответно на възнагражденията на всички по-квалифицирани категории персонал с по-високи заплати. И т.е. ако едно малко и средно предприятие работодателя дава 100 000 лева фонд работна заплата месечно, това увеличение на минималната би следвало да доведе до нарастване въобще на заплащането с 10%, т.е. той вече вместо 100 месечно трябва да заделя или да изкарва 110 000 лева, което за част от предприятията ще бъде едно непосилно финансово бреме. Затова нашата позиция е нека да има преговори на секторно равнище, колективното трудово договаряне, тези сектори и браншове, където това е възможно, нека да се вдига минималната работна заплата, без от това да пострада никой от съществуващите бизнеси в сектора. Такива са металургия, такива са полезни изкопаеми, където няма минимална заплата под 400-450 лева. И това е решено в колективните трудови договори. Но в сектори, където има доста предприятия, които и в момента се затрудняват да дават тези средства, не че не искат работодателите, просто или не получават своите постъпления редовно, не се разплащат с тях, или нямат поръчки, нямат достъп до кредити, да не се поставя под риск тяхното финансово състояние и те да прибягват до съкрещаване, до освобождаване на работна ръка, което ще утежни, пак казвам, основния проблем. Основният проблем е безработицата в момента и отново ще изкара хората на улицата и да получават тези обезщетения, за които синдикатите в момента с основание може би предират да се увеличават.
Да ви разбирам.
Увеличавайки безработните, тук увеличаваме и държавните харчове за тях.
Да ви разбирам ли, последен въпрос, защото вече нямаме много време, че вашата идея, вместо да се говори за увеличаване на минималната работна заплата, да речем от 1 октомври изцяло, да се говори за увеличаване на минималните прагове от 1 октомври в определени браншове?
Вижте, в момента течат преговори за минималните осигурителни прагове, но това е за до година. август месец е периода, в който има така график за различните 99 на брой сектори, дейности, браншове, в които се води това преговаряне между синдикати и работодатели на това отрасово равнище. И там те имат пълна свобода, работодателите и синдикатите, независимо от кого са представени работодателите, дали са към Стопанска камера или другите работодателски организации, ние не се мешаме в техните преговори, те имат пълната свобода да преговарят за равнището на тези минимални осигурителни прагове. Така че очакваме там да се получат реалните така договорености на двете страни и това е, това е най-верният начин за формиране на включително на минималните възнаграждения.
Благодаря ви за това включване. Камен Колев от Българската стопанска камера в Сиеста подарик.